habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington.
fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 3rd March sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda 4:00 waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxay halkan si wada jira idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xayiraadaha covid 19 ee dowladda soomaaliya soo rogtay.
aniga markii uu dalka mar labaad kusoo laabtay koronaha uu aad ugu soo galay magaaladii aan bilaabay xirashada afka.
ismaaciil maxamed axmed waxaan joogaa degmada xamarweyn joogaa, waana soo adeegtay, haddana bajaaj aan ka degtay maadaama dowladda ee awaamiirta ee bixisana micnaha aad baan ugu faraxsanahay. geedkan maaskana micnaha waxyaalo badan hadda anigaan ka dareemay, shacabka soomaali inay xirtaan aad ugu baahan yihiin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana waraysi ku saabsan abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya.
walaal xaqiiq weye inay gobolka jubbada dhexe shabaab gacanta ku hayaan, laakiin waxaa weeyaan wadiiqooyin badan oo lagu gaarsiin kara waxbaa jiro. xitaa waxaa jira meelo aynan shabaab xukumin oo dadkuna ay degan yihiin oo jubbada dhexe ka mid ah. wadiiqooyinkaana ma doonaya dee hadda inaan sheego oo taatigi wax lagu gaarsiin lahaabay ka mid tahay ma doonaya, laakiin waa la gaarsiin kara xaqiiqda taa weeye.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo faarax maxamed cali.
mahadsanid falastiin. xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa la hadlay ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed si uu u xoojiyo walaaca maraykanka ee ku aadan dhibaatooyinka bini'aadanimo iyo xaquuqul isnaagka ee ka jira gobolka tigreega ee waddanka etoobiya. warmurtiyeed ka soo baxa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in xogeeya blinken isagoo tixgelinaya tirada sii kordhaysa ee warbixinada lagu kalsoonaan kara ee tacadiyada iyo xaquuqda aadanaha inuu ku booriyo dowladda etoobiya inay si deg deg ah u qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu badbaadinayo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan qaxootiga iyo in laga hortago rabshado hor leh. xogeeya blinken wuxuu ku adkeeyey ra-iisul wasaare abi axmed in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada isla markaana laga saaro xoogaga dibadda ah ee ka dagaalamaya gobolka tigreega oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka gobolka amxaarada iyo weliba ciidanka eritreya. xogeeya blinken wuxuu sidoo kale codsaday in dowladda etoobiya ay la shaqayso bulshada caalamka sidii loo fududayn lahaa baaritaano caalami ah oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo, kuwaas oo la xidhiira xadgudubyada iyo tacadiyada ka dhanka ah xaquuqda aadanaha iyo in lala xisaabtamo kuwii mas-uulka ka ahaa. blinken wuxuu qiray in hadalkii etoobiya ee ahaa inaan la hor joogsan doonin kaalmada bini'aadanimo ee gobolka tigreega, wuxuuna carabka ku adkeeyey inay tahay baahi loo qabo in la ixtiraamo ballanqaadyadaasi ku aadan inay kaalmooyinku gaaraan gobolkaasi. wuxuu ku celceliyey in maraykanka uu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xalinta khilaafka, wuxuuna caddeeyey in maraykanka ay ka go'an tahay in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka nugul ee gobolkaasi. dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa berri oo khamiisa ka fadhiisan doona arrinta gobolka tigreega, waxaana kulankaasi codsaday waddanka ireland. xiise diblomaasiyadeed oo u dhexaysa dalalka turkiga iyo iiraan ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib markii turkigu ay ku qaadeen howlgal militari oo ka dhan ah maleeshiyaadka kurdiyiinta ee gobolka sinjaar ee waqooyiga ciraaq. dalalkan oo ku loolamaya siyaasadda gobolka ayaa kala fogaanshiyahooda siyaasadeed ama diblomaasiyadeed sii korortay iyadoo ankara ay ku hanjabtay inay ballaarinayso howlgalkeeda ciraaq si ay u gaarto gobolka istaraatiijiyadda muhiimka u ah oo ay adeegsadaan maleeshiyaadka iiraan ay taageerto. iraaj masjidde oo ah safiirka iiraan ee ciraaq ayaa sheegay inuusan jirin dal ay ka aqbalayaan inay faragelin ama joogitaan militari ku sameeyaan ciraaq. hase yeeshee safiirka turkiga ee ciraaq fatih yusdil ayaa qoraal uu bartiisa twitterka soo dhigay ugu jawaabay safiirka iiraan, wuxuuna yidhi masjiddi waa qofkii ugu dambeeyey ee naga wacdiya ixtiraamka xuduudaha ciraaq. warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ay u yeertay safiirka iiraan u jooga turkiga maxamed farnzad, iyadoo sheegtay in turkiga uu iiraan ka filayay inuu taageerto waxa ay ugu yeertay dagaalka ka dhanka ah argagixisada. ankara waxay wacad ku martay inay ballaarinayso howlgalkeeda ciraaq kadib markii 13 ka mida muwaadiniinteeda oo ay afduub u haysteen b k k lagu dilay intii lagu guda jiray weerarkii bishii februari ee ciidamada turkigu ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka kurdiyiinta ciraaq. madaxweynaha turkiga rajab dayab erdogan ayaa yidhi wixii hadda ka dambeeyay ma jirto meel argagixisadu ay ku nabad gali doonto midkoodna buuraha Qandil Sinjar iyo waliba Syria Iran dhinaceedu way beenisay in wax xiriir ah kala dhaxeeyo PKK laakiin xeel dheerayaasha diblomaasiyadda ayaa sheegaya in militariga Turkigu ay culays saari karaan maleeshiyaadka gobolka Sinjar laakiin siyaasad ahaan ay xiisadina noqon karto mid sii horisa kala aragti duunaanshaha labada dal ee dariska ah warkii dunidana waa naga intaa
adi aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunidayna la socotiinay
haba wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageystaniisaan meelo kamid ah Soomaaliya waxaa maanta ka hirgalay xeerado cusub oo ay soo rogtay dawladda Soomaaliya kuwaas oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19 dawladda waxay amartay xiritaanka iskuulada iyo xafiisyada dawladda muddo 2 toddobaad ah oo maanta ka bilaabanaysa sidoo kale waxaa dawladdu ay waajibisay afxirashada dhammaan goobaha dadku isugu yimaadaan iyo gaadiidka warbixinta Muqdisho waxaa nooga soo dirtay wariyaheena Seen Babuqar
dhammaan goobaha waxbarashada way ku jiraan kuwa dawliga ah jaamacadaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa la xiray muddo 2 isbuuc oo ka bilaabanaysa maanta waxayna xirnaan doonaan ilaa 27-ka Maarso walow xarumaha qaar ee waxbarashada ku sii socon doonto qaabka online-ka ah kadib markii dawladda Soomaaliya ay xalay soo rogtay xayiraado cusub oo ay ku sheegtay in lagu la dagaalamayo faafitaanka cudurka COVID-19 mid ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulada Muqdisho ayaa VOA ugu waramay amarada la xiriira COVID-19 oo ay soo saartay dawladda iyo saameynta uu ku yeelan karo
magacay waa Zam Abdulqadir Abdi waxaana ardayda ka barata magaalada Muqdisho waxaana soo gaaray ogeysiis oo macallimiinta iskoolka iyo maamulka waxaana soo sheegay in waxbarashada iskuulka la fasaxay anigoo ku jirnay muraajaca exam inaan isku diyaarino sabtida waxaa soo laabtay cudurkii COVID-19 mar labaad waa sax in hakadku ku yimid waxbarashada saameyn ballaaran ugu yeelanayo laakiin wax walba waxaa ka wanaagsan caafimaadkeena dadka waxaan dhihi lahaa waa inay qaataan talooyinka caafimaadka si loo hortago cudurkan
sidoo kale dawladda ayaa sheegtay in qof kasta ay waajib ku tahay in uu qaato afxirka marka uu joogo goobaha la isugu yimaado sida masaajidada goobaha ganacsiga gaadiidka dadweynaha iyo meelaha kale iyadoo wadooyinka lagu arkayay maanta dad badan oo xiran maaska si ka duwan sida sanadkii hore ay ahaayeen dadka markii cudurkan lagu arkay Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii aan la kulmay
waa maasantaa Zainab magacaygu waxa uu ahaa Cabdirsaaq Cali Maxamed waxaan deganahay degmada Wadajir go'aanada dawladda ay soo saartay waxaan dhihi karaa waa go'aano loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka maadaama xanuunka uu dad badan aad u soo ridanayo isbitaalada iyo goobaha dadka lagu la tacaalayna ay aad iyo aad u yar yihiin marka waxaan isleeyahay waa go'aano u baahan in ay shacabka sida ay tahay u dhaqangeliyaan qof walbana uu face mask qaato wajiga sanka iyo afka u xirto dadka uu ka fogaado lana ilaaliyo habraacyada xanuunka COVID-19 looga hortagaa si loo yareeyo fiditaanka uu bulshada ku dhex fidaayo si loo yareeyo aniga markii uu dalka mar labaad ku soo laabtay koronaha uu aad ugu soo galay magaalada aan bilaabay xirashada afka
Ismaaciil Maxamed Axmed waxaan joogaa degmada Xamarweyn joogaa waana soo adeegtay haddana bajaaj aan ka tagtay maadaama dawladda awaamirta ay bixisanay macnaha aad baan ugu faraxsanahay geedkan maaskana macnaha waxyaalo badan hadda anigaan ka dareemay shacabka Soomaali inay xirtaan aad ugu baahan yihiin sababtoo ah haddii la ilaaha boorka iyo waxyaalo badan iyo cudurka iyo waxyaalahaasi wuxuu u yahay difaac u yahay inkastoo cudurka uu alla subxaana wa tacaala u haayo marka waa ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa awaamirtana waa qaadanaynaa miyay xirnaan jirin laakiin maanta bilaabay dad baa dhimanayo dad badan baa u dhintay dad buu soo rito hadda isbitaalada yaallo ilaahay waxaan ka baraynaa inuu gees naga mariyo
magacaygu ku bilaabayo maxamed muumin daarood waa darawalada biyaha ka shaqeysan ayaan ka mid ahay dambiliba waxaan ka shaqeeyaa wadajir iyo xamarooyin intuu dhexeysa ayaan ka shaqeeyaa wallaahi kulli maanta 99 waa xirtin adiga la amuun sida hadda ay dawladda ay qorsheysay waa 8 qof ilaa 10 qofood aniga inaan qaadanaan jecelnahay waa mirtaas ay dawladda ay soo jeensay waana qaadanaynaa bilo kow aan ku baan macnaha aan bilaabi doonaa dawladda
sidoo kale kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyey muddo bil ah hase yeeshee isu imaatanada qaaska ee ogolaanshaha haysta waxaa ku xiran shuruudaha ah in dadka imaanaya isku jirsadaan masaafo dhan 2 mitir iyo in ay dadku soo qaataan 4 xir xafiisyada dawladda si ku meel gaar ah ayaa loo xiray muddo 2 isbuuc iyadoo shaqaaluhuna guryahooda ay ka soo shaqeyn doonaan marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka ah. Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada ku dhaqan Muqdisho ayaa sheegay inay muhiim tahay in dawladdu qaado tallaabooyin kasta oo looga hortagayo cudurka coronavirus.
Cudurkii maadaama uu si xawliya nagu hayo in wacyigelinta wasaaradda la qaato ay dadku kala fogaadaan. In qofka xanuun madax xanuun ama hargabka COVID-19 dareema ama shiki qaada inuu gurigiisa ku eegaa. Inuu la xiriiro taleefannada iyo nambarada la siiyay ee wasaaradda caafimaadka la xiriiray oo amirta caafimaadkana la qaato. Wacyigelintana la badiyo. Shacabkana waxaan leeyahay wasaaradda waa inay la shaqeeyaan. Taasi waxay yareyn kartaa inuu xawligu ku socdo aan dib u celin. Xarumahana la badiyo. La socodka baabuurta la badiyo. Degdega marka yaan la dhaylsan cudurkan waa dilaa cudurkan waxa weeyi khatar buu na gelinaya marka cudurkan waa in lagu hortago
dad badan oo uu ka mid yahay Daahir Cabdullaahi Umar oo Muqdisho ku sugan ayaa qaba in hoos u dhac ku yimid wacyigelinta cudurka iyo feejignaan la'aanta bulshada ay qayb ka tahay in mar kale uu dib u soo laba kacleeyo xanuunka
dawladdu bishii Maars oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku u dilaacay hadda xilliga waxaa la oran karaa wacyigelin ba jirtay ololay waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku sii hadda waxaad moodaa maba arkiisa wacyigelin waxaa la rabaa in wacyigelin la sameeyo in la kontrolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo galaya laga warqabo xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay
go'aanada dawladda ayaa yimid xilli dhawaan dawladda ay sheegtay in mar kale uu dalka ku soo laba kacleeyay cudurka COVID-19 isla markaana maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhaya tirada kiisaska dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanayo cudurka loona baahan yahay in loo hoggaansamo talooyinka caafimaad si looga hortago Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana dhigaysteel waa VOA Washington mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland u qaabilsan gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegay in 19 qof ay abaar ka jira gobolka Jubbada Dhexe ugu geeriyoodeen halkaasi xilli ay sii kordhayaan kulaylaha iyo biyo la'aanta ka jirta meelo badan oo Jubbaland ka mid ah waxana sii kordhaya saameynta iyo waxyeelada abaaruhu ay sababayaan gudoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bile Sugaal ayaa arrimahaasi waxaa ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
waxa weeyaan in gobolka Jubbada Dhexe saad u ogtahay abaar baan ba jirto oo ka jirto guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe waxaa ka jirta abaar aan inaba caadi ahayn ay dadku dhimanayaan dunyadu dhimanayso kulayl iyo abaar xun ayaa jira marka arintaas aad iyo aad uga jirta gobolka
abaartaasi aad sheegtay ee ka jirta gobolka Jubbada Dhexe ilaa iyo hadda ma jiraan dad u dhintay
hawral way jiraan xiliisa badan baan sameeyay degmooyinka dhamaan degmo aan lagu dhimanin ma jiro raad iyo kuleel iyo oon xooluhu dhimashadu mar hore ay bilaabeen dadkuna hadda waxaan moodaa inay hadda dhimashada hor leedahay oo dad badan dhinteen loor qof waa liisoo sheegay miyiga meel xitaa aan isgaarsiin lahayn baa gobolka yaa jirto dad badan oo xoololey ah oo dhinteen oo abaarihii u dhinteen iyo xoolaba oo saddexdaas sambaal yaan xogta ku haynaa sida gobolka caasimada oo kale buwaala korkeeda waxaa liisoo sheegay 3 qof oo midna geel la jiray intuu kasoo lumay abaar halkaa oo u dhintay iyo oon qaar loo ku dul dhinteen si ay u dul taagnaayeen marka meesha wax aan inaba caadi ahayn oo bini'aadamkuusan qiyaasi karin baa ka jiro
tirada guud marka la eego iyo deegaanada ay ku dhinteen marka laga reebo Buale xaggee kale ka mid ah
waxaa ka mid ah degmada Saako oo runtii liiso sheegay jahooyinkeeda kala duwan ba dhowr qof inay ku dhinteen ayaan abaarahaas haddii maalmo kale sidan sii haatan ay dhimashadu sii korreyso degmada Salagle degmada Saako iyo Shabeelada Hoose iyaga xuduudkooda laftooda Jubada Dhexe ah ayaduna dhibaatooyin soo kala laga soo sheegay guud ahaan aad markaa isku soo tiriyay 11 qof dhimasho oo bini'aadanka dunida xagga iska dhig ayaa la soo sheegay lafteeda xagar iyo inta u dhaxayso ee Buule dad ku dhintay baan ayadana xogteeda haya oo xagar baad deris beenu nahay oo abaartu way nala qabtaa marka eeriyadaas oo dhan waxa weeyaan waxa ka jira in laba caadi ah tan kala gobolka Culays kala ku soo kordhay waxa ku soo kordhay waxa weeyaan gedo xoolihii jiray way soo abaarsadeen tanay soo bideen naf Culayskii dadkii Jubada Dhexe haya Culays kala gobol kale aba ku soo dul fariistay biyihi iyo baadkiiba waa la qaybsaday inta xumeeda wasiistina waxa weeyaan in ummada Soomaaliduna deewaad ogtahay oo haduu gobol abaarsado gobolka kale ku soo barkacay waana la soo dhaweynaya marka Culayskaas oo markii hore aan jirin waa soo kordhay hadda gado kale qof binaadan iyo qof macnaha mid dadkii joogay ataas soo kacisa iyadana waa isku mid weeyaan isku sibi u dhimanayaan dadka gari iyo Jubada Dhexe labada intuba marka dibkaas waa walaal jira
way hay waxa jirtay dad badan ay ku dhinteen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Dhexe abaartu wali ay jirto oo dadkii gobolka Gado ay ku soo jabeen maamulkii gobolka Jubada Dhexe Jubaland uu qaabilsanaa baa tahay gudoomiyihii baa tahay deegaanadaasi Al-Shabaab baana gacanta ka haysta la og yahay Jubada Dhexe oo dhan marka hadii gurmad la damco in la gaarsiiyo see dadkaas lagu gurman karaa
walaal xaqiiq weeye ilaa gobolka Jubada Dhexe Shabaab gacanta ku hayaan laakiin waxa weeyaan wadiiqooyin badan oo lagu gaarsiin karo waxba jiro xitaa waxay jiraa meelo ay Shabaab xukumin oo dadkuna ay degan yihiin oo Jubada Dhexe kamid ah wadiiqooyinkan ma doonayo hadda inaan sheego oo taatiigi wax lagu gaarsiin laabay kamid tahay ma doonayo laakiin waa la gaarsiin karaa xaqiiqda taa weeye
yaa marka isleedahay gurmad way gaarsiin karaa dadkaas maadaama adiga gobolka aad ka maqan tahay
waxa gaarsiin karaa dadka Soomaaliyeed waxa gaarsiin karaa dawladda maamul goboleedka gobolka joogay Jubaland oo xaqiiqdi waxa weeyaan gobolkaas ay ka tirsan tahay Jubada Dhexe marka Jubaland waxaan oran lahaa meeshaas wixii loo qaban karo si hagar laana in loogu qabto tilmaamaha iyo sida wax lagu gaarsiin karo annaga hayna hadduu aleyd ma guusha lagu gaari karo aan kala ogaatiyay dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jooda Jubada Dhexe meel kasta ay joogaan dal iyo dibad inta burcad la sameeyo si wax loo gaarsiin lahaa laga shaqeeyo hawsha waad ogtiino bishi Maars la galay kuleel aan caadi ahayn baa jira abaarta dadka waxa u dheer kuleel aan inaba caadi ahayn oo dadkii waxa weeyaan qofka taas oo biicbuba kuleel u dhimanaya marka waxaan oran lahaa Soomaalidu way isku gargaartaa gargaarka in la fidiyo jaaliyada jiraan dad waxa ay soo ilaahay wax siiya jiro intaba inay fadhiga ka kacaan waxa soo haray waa bisha Maars insha Allah raxmad Ilaahay inay timaadaan rajaynayna laakiin inta ka hor dadku baabaayaan marka in dhaxda la xirto qof walba Ilaahay wax siiyay inay dadaal gasho dawladuhu inay dadaal galaan
meelo badan oo gobolada Jubaland ka mid ah cudurraha ka jira warar baa naga soo gaaray Jubada Dhexe jilib iyo aageeda in cudurro kala duwan ay ka jiraan maxaad kala socotaa
wax badan baan kala socdaa oo gobol dhan oo ogtiin Soomaaliya guud ahaan iyo adduunka baad cudur weyn oo waxaa jira liira COVID-19 oo dadka dhibaato ku hayo waa ogtiin caasimadeena Soomaaliya maanta sida loogu dhiman hayo gobolka dee maanta wax baarahay qofka markuu leeyahay kuwa aan kulay oon baa qaarkood dilay inuu COVID-19 dilay xataa ma sheegi karto maxay caafimaad laan baa jirto cid ogaan karta qofka wax dishay ma jiro cudurkaana uu gaaray uu ku jiraa dee cudurradii kale ee Soomaalida hayn jiray faraha badnaane gobolku waa ku jiraa marka taa hadda cid aan dhihi karo waxbay ka qaban kartaa anaga ma garanayno baa ogtiinoo niman baa meesha haysto marka way jiraan cudurrada dhamaan
mahadsanidkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe ee maamulka Jubaland Haajir Bale Sugaal oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad
sarada beeraha ee Soomaaliland ayaa hargeysa ku qabatay munaasabad lagu taageerayo beeraleyda xilliga roobka wax beerato oo la sheegay inay gaarayaan 18,000 si loo dhiirigeliyo wax soo saarkooda. Haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roobla Cabdi Muuse ayaa magaalada hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Cakulle.
Khadarow, runtii waxaan ku jirnaa oo nuyumka ugu geli rabnaa xilli roobaadkii guga oo aruntii xilliga ugu muhiimsan xilli beerashada beeraleyda si gaarana ahmiyad gaar ah u sii leh reer Soomaaliland maadaama ay beeraleydeen 500 intooda badani ay yihiin beer roobaad dad beerta marka munaasabada maanta waxaan ku shaacinay ka wasaarad beer ahaan in 18,000 oo beeraleyda beer roobaadka dalka kamida la siin doono taageero ujeedadeedu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xilli roobaadka guga ee sanadkan taageeradaas oo u badan in ay helaan abuur tayadiisu ay aada u sarreyso oo dalka laga soo saaray oo ay in badan oo kamida soo saartay wasaaradda horumarinta beeruhu iyadoo adeegsanaysa beerteeda cilmi baarista ee abuurin inta kalena laga soo iibsaday beeraleyda dalka lasoo kala saaray lasoo kala hufay lasoo kala haadiyey oo lasoo xulay abuur taya leh oo biqilkiisu uu ka badan yahay 85% ama germinationkiisu uu ka sarreeyo 85%
marka la eego tusaale ahaan dadka beeraleyda dhibaatooyinka qabsata waxaa kamid ah mararka qaarkood iyagoo si roobka ugu talagelayaan iyo qalabka ay haystaan iyo cilmiga ay u leeyihiin caawimadooda la xidhiidha dhinaca muxuu hayeen matalan aqoon ahaan ayaanka ku iman karay si ay ugu hortegi karaan marka idinku markaad eegtaan ma ku talagasheen in dhinaca marka caawimada koowaad laga baxo haddana ka war haystaan sida ula dagaalamayeen matalan waxyeelada
runtii khabar ustaadi tilmaantay inay beeraleyda caqabaad dhowr ah haysta oo ugu horeyso taa cimilada iyo roobka iyo saadaalinteeda xirfadaha iyo tabaha ay beeraleydu isticmaalayaan qalabka iyo cagafyada iyo mashinari hadday haystaan inay suuqgeynta marka dambe wax usoo go-aan la dagaalanka cayayaanka oo inta ay beeran tahay marka ay go-aanba ka dhalan kara kaydinta runtii kaalmadan abuurku waa kow waa kii hadda loo baahnaa waxaa raacaya abuurka markaanu qaybino tilmaamid iyo tababar inay abuur beerashada tolmoon ah oo wax ka tari doonta inay soo saarka wax soo saarka haddii si fiican loo beero abuur fiican iyo beeri fiican haddii laisla helo waxaanu beeraleyda qaar ka caawin doonaa cagafi saacada cagafya kuwooda aan awoodayn aan goyn karin oon cagaftiina laga taageero wasaaradda beeruhu waxay ku dhawaaqday inay beeraleyda wax soo saarka dalka bar kamida ka iibsan doonto taana waxaan ugu talagalnay xaggii suuqa in laga kaalmeeyo runtii tayadna ugu aadka u muhiimkaan jeclahay inaan sheegay beeraleyda maanta aanu ballan qaaday waxay ahayd la dagaalanka cayayaanka waaxda badbaadada dhirta iyo beeraha ee wasaaradda beeruhu runtii kabaasitigeedu aada buu weynyahay waa mid kamida waaxaha ugu xooga waaweyn maanta beeraha shaqaynaya sanadkii ugu dambeeyey ayay xilal la dagaalamaynay oonu kula dagaalamayno diyaaradiyo helikobtero oonu kula dagaalamayno gawaari oonu kula dagaalamayno tiimkii wasaaraddoo haamo xidhan oonu kula dagaalamayno dadkii beeraleyda ahaayo intaanu tababarnay dhulka intay qodaan ayaxi u gelayo ku aasaya intaas haaban kula dagaalamayno waxaanu beeraleyda u ballan qaaday meel kastoo ay ka beerteen waxay beer ku leeyihiin oo cayayaan kusoo duulo ugu yaraan inaanu ka kaalmayno suntay cayayaanka isaga buufin lahaayeen oo adkii ugu habboonayd beertana wax ka yeelaynin dadkana aan waxba yeelaynin si badqaba cayayaanka uga laynaysa marka runtii waa taageero dhinacyo badan oo kala duwan taabanaysa
marka la eego ilaa iyo inteeyo gobol bay ka koobayn mise maguud ahaan Soomaaliland baa beeraleyda aada soo qorshayseen
runtii taageerada hadda waxay gaadhsiintay guud ahaan Soomaaliland waxaa xusid mudan in markii ugu horreysay aanu qorshaynana 600 oo beeraleya oo reer soola inaanu tababar fidino laakiin khabaro waan kula dareemayaa su-aasha si kalaa bay u dhigno beeraleyda Soomaaliland 50% in ka badan gobolada galbeedee Soomaaliland weeyaan oo Gabeel iyo badan Awdal iyo Maroojixin kamid ah laakiin runtii taa micnaheedu ma aha in aan dalka inta kale beer lahayn cirgaal beer badan bay leedahay burco ood weynaya dhulkaas beer fiican buu leeyahay laascoonaad hadda laga bilaabay Soomaaliland dhulka la beeri karaa 100% nasiib darro waxaanu beernaa 300% 100% dhulka waa in lagu fidaa oo beeraha la gaarsiiya hadda beeraleydu waxay taageeradani waa dalka oo dhan laakiin runtii siday de beeruhu dalka u kala badan yihiin ayadna gobolba u kala badanaysa
su-aasha ugu dambeysaagaasina roblan kuweydiinaya waxaa la xidhiidhaa matalan adaaba carabka ku dhuftay dad badani waxa ku dhacdaa beerahooda intay tacabgeliyaan isku dubaridaan soo saaraan hadhowna in mararka qaarkood raashin ama waxyaabo kaleoo dibadda ka yimid lagu soo beego ama qiimahaba ay u waayaano uu isjabiyo sidee baa qorshacad wasaaraddu uga leeday inay arrintaasi laga taageero ama laga hortago
khabar waa laba dhinac dhinac waa dhinaca suuqii inay ka gadmoweydo markaata suuqa runtii waa naga dhinac ka shaqaynana qiimaha suuqa beeraleyda laba sida loo kaalmeeya in marka hore kharashka beerta gelaya uu jabnaado beeraleyda oo hadday cagaftii u jaban tahay oo abuurkiiyo tayale oo fiican u jaban yahay xitaa hadduu suuqu uu ku jabo qiimaha uu kusoo saaray uu jabnaanaya qofka beeraleyda dhankaasi waa dhan kaalmaahoo si sistematic oo habaysan in loo sameeyo dhan kale waa suuq waa in dhici karo suuqaad wadan beerayay dukaan u geeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu labadii sano ugu dambeeyay sanadkan budgetka ku daray in la sameeyo kaydka cuntada qaranka. Kaydka cuntada qaranka waxa ahamiyada koowaad labaad iyo saddexaad bale wax soo saarka dalka annaga beerayay ka iibsanayna annaga ka qaadanayna runtii tan khadaro dibadda wax laga keeno iyo khudradda dibadda badan waan ka hadlay laba qodob muhiima een marnaba dawladda Soomaaliland ma qabto wasaaradda beeruhu aqbali mayso in dalaga beeraha dalka ka soo go'ay lagu niyad jabiyo dalaga reer dibadda keenaya laakiin mid booshta xadaro arrinkaasi intuu xaqiiqo yahay waxa ka badan inta uu yahay warka faafay ee uu dalka saameynayo Soomaaliland ma soo in badan bay u baahanayeen in cunto badan soo saarno inta dadku soo baxdo waa la kala taqa markii waa la leegsadaa runtii waxaan u baahanahay inaan wax soo saarka kordhino ee u baahanayeen inaan wax dibadda ka imaanay ka cabano inagoo aan wax soo saarka wadanka kafaala qaadin midna waa muhiim beerta dalka ku taala waa inay ka badisaa ila tartanta oo ay ka soo wax soo saar fiicnaata oo ay ka jabnaata beerta banaanka ka keenaysa ee mashruurayno ee rar u qaadanaysa ee wasaaradda weyn oo mashruurayaan intaas oo mashruur ku dhacayaan beerta dalku waa inay ka badisaa marka arrinkaasi si habaysan waa looga hawlgalaa si sharciyadeedna dawladdu uga hawlgashayo beeraleyda dalka waa la taageeraa
kaasi dhageystayaal waxa uu agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roobl Cabdi Muuse uu warramay Khadar Maxamed Cakulle
lacagtii ugu horeysa ay isku wareejiyaan ama isku diraan bangiga ku kala yaala Suudaan iyo Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay si guulo ku dhamaaday taasina waxay soo abjareysaa in ka badan 20 sano ay Suudaan wajahaysay go'doon dhaqaale safiirka Suudaan u fadhiya Mareykanka Nuruddin Saati ayaa VOA-da u sheegay inuu helay lacag si tijaabo ah oo bangiga qaranka ee Qatar ee fadhigiisu yahay Khartoum ugu soo diray akoonkiisa gaarka ah ee bangiga Wells Fargo ee dalka Mareykanka. Warbixintaasi waxaa noo soo diyaariyay wariyaheena Nabiil Biyaajo oo ka tirsan VOA waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Isbeddelkan ayaa fududeynaya isku gudbinta lacagaha ee loo marayo macaamil toos ah oo u dhexeeya bangiyada Suudaan iyo kuwa Mareykanka oo ka faa'iideysanaya dhaqaalaha iyo dadka reer Suudaan. Ayuu Sati u sheegay barnaamijka la hadla Koonfurta Suudaan ee VOA. Hawshan dib loogu yagleelayo macaamil ganacsi oo toos ah una dhexeeya labada dal ayaa la bilaabay toddobaadyo ka hor markii waaxda maaliyadda ee Mareykanku ay dirtay fariin ay ku dhiirigelinayso bangiyadu inay la macaamilaan Suudaan. Mid ka mid ah bangiyada ayaa ahaa bangiga qaran ee Qatar oo si wanaagsan uga jawaabay codsigan wuxuuna la xiriiray bangiga Wells Fargo oo isna aqbalay codsigii iyo dalabkii ayuu yiri Sati. Sati ayaa isniintii u sheegay VOA in bangiga qaran ee Qatar xafiiskiisa Khartoum lacag xadidan oo qaab tijaabo ahayd oo ugu soo wareejiyay bangiga Wells Fargo ee fadhigiisu yahay Mareykanka taasi oo aan ku helay akoonkayga gaarka ah maalmo ka hor ayuu yiri. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee lacag ay isaga kala gudubto bangiyo dalalka Suudaan iyo Mareykanka iyadoo loo marayo dariiq rasmi ah tan iyo markii maamulkii Clinton oo cunaqabateen dhaqaale saaray Suudaan sanadkii 1997. Madaxweyne Bill Clinton ayaa amar fulineed ku mamnuucay dhammaan maalgashiga Mareykanka ee Suudaan iyo inta badan ganacsiga laba geesoodka ah ee labada dal isagoo go'aankan ku saleeyay si wadista Suudaan ee taageerada argagixisada caalamiga ah diiwaankeeda liita ee xuquuqul insaanka iyo weliba dadaalkeeda ku aadan xasilooni darrida gobolka. Mareykanka ayaa sidoo kale Suudaan ku daray liiska dowladaha taageera argagixisada horraantii sanadkii 1993 kadib markii Suudaan ay gabaad siisay argagixisada caalamiga ah oo ku jiray Usaama bin Laden. Maamulkii Obama ayaa sanadkii 2007 bilaabay geeddi-socodka qaadista cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Suudaan isagoo tixraacaya iskaashiga ay Suudaan kala leedahay Mareykanka dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dadaalka ay ugu jirto hagaajinta diiwaankeeda xuquuqda aadanaha. Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii hore si rasmi ah Suudaan uga saaray liiska dalalka taageerada siiya argagixisada kadib isbeddel siyaasadeed oo Suudaan ka dhacay iyo heshiiska dowladda ku meelgaarka ah ay ku ogolaatay inay magdhow ku siiso dhibanayaasha ficilada argagixiso ee kiisaska lagu helay in Suudaan ay taageeraysay Al-Qaacida. Dowladda ku meelgaarka ah ee Suudaan ayaa 20 February waxay ku dhawaaqday go'aanno ay ku doonayso inay wax kaga qabato farqiga u dhexeeya qiimaha lacagaha lagu kala sarifto qaababka rasmiga ah iyo kan suuqa madow. Dowladda Suudaan ayaa rajaynaysa in midaynta sicirka sarifka ee dalkeeda ay dhiirigelinayso ganacsiga tooska ah iyo maalgashiga Suudaan ayna fududayn doonto macaamil dhexmara bangiyada saldhiggoodu yahay Suudaan iyo dunida inteeda kale iyadoo loo marayo marin rasmi ah ayuu yiri Sati. diblomaasiga ugu sarreeya Suudaan ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa xusay in toddobaadkan tijaabo kale la qaadayo iyadoo lacag laga dirayo bangi ku yaala Mareykanka loona xawilayo bangi ku yaala Suudaan hadii lagu guuleysto dadka reer Suudaan ee Mareykanka ku nool waxa ay awoodi doonaan in markii ugu horeysay ee muddo 19 sano ah ay lacag u diraan dalkooda iyagu adeegsanaya gudbin lacageed oo hanaankeedu yahay mid rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan VOA
dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ino hayo Faarax Maxamed Cali
mahadsanid Falastiin xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa la hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed si uu u xoojiyo walaaca Mareykanka ee ku aadan dhibaatooyinka bini'aadnimada iyo xuquuqul isnaanka ee ka jira gobolka Tigreega ee waddanka Itoobiya warmurtiyad kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in xogeyaha Blinken isagoo tixgelinaya tirada sii kordheysa ee warbixinada lagu kalsoonaan karo ee tacadiyada iyo xuquuqda aadanaha inuu ku booriyo dowladda Itoobiya inay si degdeg ah u qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu badbaadinayo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan qaxootiga iyo in laga hortago rabshado hor leh. Xogeyaha Blinken wuxuu ku adkeeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in si degdeg ah loo joojiyo dagaalada isla markaana laga saaro xoogaga dibadda ah ee ka dagaalamaya gobolka Tigreega oo ay ku jiraan ciidamada amaanka gobolka Amhaarada iyo waliba ciidanka Eritrea. Xogeyaha Blinken wuxuu sidoo kale codsaday in dowladda Itoobiya ay la shaqeyso bulshada caalamka si loo sidii loo fududeyn lahaa baaritaano caalami ah oo madax banaan oo lagu kalsoonaan karo kuwaas oo la xiriira xadgudubyada iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo in lala xisaabtamo kuwii mas'uulka ka ahaa. Blinken wuxuu qiray in hadalkii Itoobiya ee ahaa in aan la horjoogsan doonin kaalmada bini'aadnimo ee gobolka Tigreega wuxuuna carabka ku adkeeyay inay tahay baahi loo qabo in la ixtiraamo ballanqaadyadaasi ku aadan inay kaalmooyinku gaaraan gobolkaasi. Wuxuu ku celceliyay in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xalinta khilaafka wuxuuna caddeeyay in Mareykanka ay ka go'an tahay in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo dadka nugul ee gobolkaasi. Dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa berri oo Khamiis ka fariisan doona arrinta gobolka Tigreega waxaana kulankaasi codsaday waddanka Ireland.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Alpha kaas oo ku yaala magaalada Baldwin ee gobolka Hiiraan ayaa waxbarasho lacag la'aan ah siiyay hooyooyinka aan horey fursadaha ugu helin in ay waxbarasho helaan. Haddaba faahfaahinta warkan waxaa Baldwin nooga soo diray wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Naqane.
Haweenka nasiib uma helin in yaraanta ay wax ku bartaan laakiin hadda ayay waxay bilaabeen waxbarashada iyagoo korsanaya caruur ay qaadanayaan casharro ku saabsan maadooyinka farta Soomaaliga, luqadda Carabiga, caafimaadka iyo xisaabta. Maalmaha Khamiista iyo Jimcaha oo kaliya ayay wax ka bartaan dugsiga hoose dhexe sare ee Alpha oo 75 haween ah ugu deeqay waxbarasho lacag la'aan ah. Duruufaha dhaqaale iyo in goobaha haweenkan qaarkood ay ku noolaayeen oo aan lahayn waxbarasho ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor istaagay in haweenkan yaraantay wax ku bartaan. Caasho Dalmar Guure waa 54 jir ka mid ah haweenka waxbarashada hadda ka bilaabay dugsiga Alpha. 10 caruur ah ayay haysataa oo 6 ka mid ah ay dhigtaan dugsiyada sare iyo jaamacad. Caasho ayaa waxay sheegtay in ay barato maadada caafimaadka oo sida ay sheegtay dhibaato badan ku qabtay qof caruurta u dura marka ay xanuunsadaan. Waxay sheegtay in ay hore u garanaysay farta Soomaaliga.
Caafimaadka ayaan bartaa si aan ugu faa'iideysto sida ilmahayga oo kaleento, sida maxay ahayd oo ehladeyda oo kaleento, dadka muslimka oo walaalkoo markaas ay doon kaleento aan hadhow ugu faa'iideeyo. Maxay ahayd wixii markaas aad daawooyin oo markaas loo isticmaali karo hadba xanuun ayaa iska jiro Soomaali waa iska xanuunay dhibaato badan tahay. Sidaas darteed caafimaadka inaan barto ayaan hamiyay. Waxaan bartaa Jimcada iyo Khamiista ayaan bartaa oo ka faa'iideystaa. Intaasna waa labadaas maalmoodna waa maalmaha ilmaha iskuulka iyo dugsiga iiga fasaxan yihiin. ما دام نصيب فرصد أوايي أنت عن يراء هذا يعني قصدا أوين عن هذا أهمية أنا وحبرته وحايقود لي عفماتك هو شيء مهم عفماتك مهمة دي أولي هي درت هذا أيان وحق برانيا عن ربعين المركز أقول فإذا استمستقبلك أنت مركزي إذا أو هدو إلى إراء لك النقطة وأنا كوفة أحسن هاي إن أنا مركز هذا أنا هي هذا وحبرشة دب أنا مركز أنا جو قفوين أنا برتو وفرحة أدوين.
معلمها قميص يجمعها أفر ما دوا يقال تعاشو وحنا إنت بدن عشرة دب جرجة وقبر عروتة إذا شيء وحي كور ميسا سدا وحبرشة يا شقة جرجة يسوق قبتو.
شقة جرجة وحبرشة وحنا سدا وحنا سوق هنا ما دام تجمعين قميص أنا برتو. جمعية قميص عيالك يفسحين انت عن مقانه وكل انت عيالك يا مركز يسي مامولا وحيش ان اباهنا هاي امي وحيش شقاء ان اوكلا اذيك سدا ان اقل سدا سان وحبر شديد قوتا كو فرح سان اقو فرح سان وحبر شديد اتغو وشقتغو ان اقو فرح سان وحبر شديد انا كإماده فوانا ارن في عن سان اسلايا
مريم محيدين عمر او كاميدا قبلها وحبرتي وحنا يدمر ككودير جلسة انا وحبرتان سنفتو ذا ايتان عرور تايدالين اي وانفعان
كوديس جليا بيكوز حاربا اني هاوين كدن اي واخ برتان سببتو اه هدي هاوين واخ برتان وبلشو واخ برتي وين كوديس جليا وان جعله غبر كست اني واخ برتو سدو كد غبر كست اني شقيساتو اي غانتيده اي واخ كوسو سارتو وين كوديس جليا وان جعله هاوين كدمان اني هل فكر اي ودا يشان واخ اي برتان اي واخ قبسدان سي غروغودا مستقبل كود دد كدما اي واخ او بدلان خان اودن وا افتين جهلي اودن وا خلو قتل ماما مغدي
maamulka iskuulka alfa ayaa sheegay in daraasad ay ku sameeyeen ardayda iskuulka dhigata ay ku ogaadeen in heerka waxbarashada ay ku kala sareeyaan ardayda waalidkood wax bartay iyo kuwa aan wax baran taana ay keentay in waalidiinta qaar ay siiyaan waxbarasho dadka waaweyn oo lacag la'aan ah si sare loogu qaado heerka waxbarashada ardayda maamulaha iskuulka alfa macalin qeyr abdullahi faarax ayaa waxa uu sheegay in guul laga gaaray ujeedkii ahaa in wax la baro waalidka iyo caruurta si isku mid ah
alhamdulillah barnaamijkeena waa ku guuleysanay haweenkaas oo ah kuwa waxbarashadoodii aanan fursad u helin yaraantoodii oo ka faa'iideystay markaas barnaamijkii iyagoo waliba hadda sida aan rajaynin inay tiradan ay ka sii badan doonaan ayna jiraan haween kale ee markaas iyagana hadda isa soo qori amaba dooni inay bartaan barnaamijkan caafimaadka ah amaba luuqadeena afka hooyo maadaama waxbarashada yaraantoodii aysan fursad u helin lacag ah kama qaadno maxay yeelay waxaan ugu talagalnay in haweenka xaafadaha jooga ay ka faa'iideystaan maalmaha qamiska iyo jimcaha annaka ga dhigna si bilaash ah maadaama aan sidan u wada ognahayba ay jirto xikmad markaas ay oranaysa haweenay wax baratay waa bulsho wax baratay waxaan ugu talagalnay markaas in haweenka aqoonta aan ka soo dhisno si mustaqbalka dambe ayaha dambe ubadka ay dhali doonaan ay u noqdaan kuwa mustaqbal leh maxay yahay hooyada haddii aqoon leedahay xanuga guriga jooga wuxuu noqonayaa xanugu la kontaroolayo waxbarashadiisina la dabagalayo xanugu wuxuu soo qaatay waxa kalena la kala ogyahay laakiin haddaysan hooyada waxba garanaynin xanugu intuu taariikhda iska soo qortay uu leeyahay aniga iskuulkan aaday cashar baan soo qaatay marka insha allahu tacaala wax lacagna kama qaadno kamana qaadi doonna insha allah duulayraad
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
soomaaliya waxaa soo laba kacleeyey xanuunka safmarka ee coronavirus kaasoo dhibaato ba'an ku haya shacabka soomaaliyeed waxaana isa soo taraya dadka uu cudurku soo ridanayo iyo kuwa u geeriyoonaya iyadoo arrintanna ay ku soo beegmayso xilli lagu wado inuu dhowaan dalku aado doorasho haddaba wakhtigan ma waxaa habboon in loo dhaqaaqo sidii ay doorashooyinku u qabsoomi lahaayeen mise waxaa quman in dhinacyada siyaasadda isku haya ay xoogga saaraan sidii looga baaqsan lahaa khatarta xanuunkan bulshada aafeeyey waa qodobka aanu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nabadoon bedel jaamac xirshi oo ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon bedel
soomaalidu waxay ku mahmahdaa adeer nabad hela war hela haddaanu nabad qirlo oo cudurkan inaga baxo oo dadka shacabka ah uu bogsado marka doorasho waa la qabsan kara anigu waxa la aaminsanahay maadaama aanay nabad doonadii Soomaaliya shacabkiina aan ku dhex jiro shalay oo qura hal masajid oo ku tukanay duhurkii 13 qof oo aan isugeyn yaanu jinaasadii ku tukanay waa yoomkii shalayha maalin walba magaalada xamar oo kaliya 200 baa dhimanaysa ama 300 goboladii oo dhan waa ku faafay aniga waxaan qaba doorashadu waa la wada rabaa wayna dhici gooray dhacdaba inaan doorashada dib u dhigano oo shacabka la badbaadiyo oo dhaqaalaha doorashada lagu galayo shacabka loogu doono dawo talaalo mishiino loogu doono berri ka maalin ninka doorashada ku soo baxa maxuu xukumi haduu doorashada dadkii dhamaado waxa leeyahay anigu dadka isku haysta xilkow oo musharax iyo mucaarad iyo muhaafid loo mid hadda joogi iyo mid soo socdo ilaahayna ka cabsada rabbigiina ka yaaba naftaada u tura aakhiriya adduunba doorashada yar dib noogu dhiga dad kale hala badbaadiyo masaajidadii baa lagu kala cararaya in la tukado lagu kala cararaya isbitaalka tagtaba dadku waa daadsan waa buuxaan guryihii waa buuxaan meel loo ciirsada male dawo ka loorahay bogsiisa oo farmasi laga iibsado ama isbitaal laga iibsadona lama hayo waxaa ku talinayaa war dadku hana ducaysto ilaahayna ha baryo doorashadana dib hana loogu dhigo war ninka musharax ah oo maanta kursi doonayo maxaad xukumi ma ciidaad xukumi soo dad ma rabtid soo dhaqaale ma rabtid dhaqaalihii baa xarimay dadkii baa baabaasan beerka dhulka lagu wada hayaa waxaa kaloo sheegaya mudaharaadaha la sheegaya habdaraadadana ha la iska daayo dadkan ha loo gurmado nin walowba berri markaa dadkaas wixii soo hara ha loo dhaqaaqo doorasho markii la gaaro
haye baasto
bismillaahi raxmaani raxiim runtii waan ka duwanahay aragtida bedel kow waa qodob dastuuri doorashadu waxay leedahay muddo xileed oo waqtigeediina waa dhacay mandatekii waqtigii madaxweynuhuna waa 4 sano waa dhammaatay si hayayaal dal ah oo dhibaato ku jira oo haddana samaysan waaya nidaamkii dastuuriga ah fashilin baa imaanaysa si fashilina u imaan dadka wixii dhimanaya ilaahay xaggiisay ka qoran tahay oo bani aadan nafta kumana celin karo doorashaduna kuma celin karto doorasho la'aan qof waa dhimanaya mar haddii qadarta allaba ay tahay wax ku xiran nidaamkaas dastuuriga ee khilaafka uu hareeyay dalkii unugnahay in magaaladii madaxdii dalka soomaaliya colaad iyo xabad iyo iskahorimaad iyo khilaaf u abuurn waqtina uu dhammaaday nabadda yar ee la yegleelay toddobaadkan ee la isku soo celiyey ee mudashacbigii soomaaliyeed iftiin yari u baxay waa in laga dhabeeya doorashada waqtigeeda aan maalin lagu darin doorasho ay dhacdo si dalka loo badbaadiyo dalkana loo badbaadiyo shaqadaana wasaarad baa u xilsaaran nidaamka dowliga wuxuu oranayaa wasaaradda caafimaadka ee shaqadan iska leh waxaa lagu xoojinayaa wasaarada kaleeto oo wax la qabta oo shaqadaasi si dawliga u qabta ee waa la dhimanayaa ee hal la istaago meel ay ku qoran tahay anugu ma arag 500,000 oo qof ayaa ka dhimatay Maraykanka saasay tahayna doorasho uma joojin
waad maqlaysaa nabadoon bedel sida uu baasta dooda u dhigayo adiga maxaad ku diidan tahay in dalku uu doorasho aado
anigu horta saaxiibkay fikirkaas kuma raacsin Soomaalidu waxay ku maamulaa tolka taagta looguma taliyo maanta haddaanu leenahay Mareykan iyo Afrika iyo dowlado badan bay doorasho ka dhacday anaguma dowlad baana qaxitaanu nahay xabsi dusha ka furan bay ku jirnaa waa ku taa dadkeedu 30 sano yaan baabacsana magacun baan dowlad ka nahay manfac dowladeed ma haysano aad ma ifaant saa darteed doorashadiina uma qabal dhaqaaqi karno cudurkiina kama hortegi karno waa inaan mid horta ku toosnaa haddaanu leenahay dadka waxba nagaba gelina ha dhammaadee doorasho noo qabto waa meesheeda ninna gacanta lama hayo laakiin haddaynu rabno dal iyo dad nabada iyo wax ka soo dooga abaarta iyo cudurka inaan waxaan wada doorashada inoo dhiga naga carari mayse dadkana aan badbaadsanin
baasto maxaad adigu ku doorbidaysaa inay doorashooyinku qabsoomaan xilli COVID-19 uu fara ba-an ku haya soomaaliya
waxaan ku doorbidayaa oo ujeedadaydu ay tahay ugu weyn mujtamaca soomaaliyeed khilaafkii iyo fawdadii iyo isqabadkii waxaa bedelay isfaham isfahamkaasina dadku wuxuu u hanqaltaagayaa inay galaan doorasho rabitaanka shacbigana dowladii ku shaqaysaa شعبنا وأجيه إن كورونا تشرو قدرت ألنا أوليه قف لمن ين الدولة دم أرين كرتها دي جري هذا تكون كحرز جري وجري عذر صابته يتوع عذر إلى هاي كانوا هو ذا كحرام وين أكسجين ته
وحن جونا قبل قبل دي ضابط حلكم حوي هاي أنكوا الرأي نبضون بدل
أروح على تاجنا حلكم وكل habeer ahay ninkii yiri oo kale to erkan tiirka ka siibaya baad niiri midba guntiga qabsado wixii aad dad ka siibto meesha ka gashan ka galay laakiin aru waxa leeyahay dalkiina iyo dadkiina u tura nin kasto oo siyaasi ah oo maanta qowlka aad ku halasho iyo tilaabada aad qaado iyo ficilka aad sameeyso taariikhdi ku gelisay shacabka u tura doorashadu naga qarar imayso meel naga ma aadayso doorashada dib inoogu dhiga wax bilo kooban dad kale u dadaala
baasto adigoo soo koobaya maxaad ku soo gabagabeeyaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku waxa weeye in ay dhacdo lagama maarmaan doorasho wax laga shakinayo iyo wax laga walwalayo midna ma ahan waa horumarkii dalka weeye doorash dunidu waxay qiimeynaysaa dalkii doorasho ma ka dhacday isa kama dhicin doorasha dhacday hadii la yiraahdo waxaad noqonaysaa wadan aayaha iyo mustaqbal kale yahay aad ka talinayso doorasha kama dhicin muddo lagu daro hadii la yiraana isla markaaba waxaa muuqanaya calaamad ah dib u dhac
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinay
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska intisaar saale xuseen ayaa noo soo diyaarisay kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxaynu kusoo qaadanaynaa shirar maalmahan uga socday haweenka somalilan magaalada hargeysa oo lasoo gabagabeeyey iyo xukuumadda somalilan oo bixinaysa qarashaadka ku baxaya haweenka musharaxiinta ah ee u tartamaya doorashada golaha wakiilada somalilan tan iyo markii somalilan uu ka hirgalay nidaamka xisbiyada badan sanadii 2002 waxa isa soo tarayay dareenka la xiriira maqnaanshiyaha qaybaha kala duwan ee dowladda ay ka maqnaayeen haweenka somalilan haddaba dadaal ay si joogta ah ay u wadeen haweenka somalilan oo kaashanayay ururada haweenka bulshada rayidka iyo beesha caalamka ayaa sanadkii aynu kasoo gudubnay ee 2020 waxaa la horgeeyey baarlamaanka somalilan qoondada haweenka taasi ay xukuumadda taageertay balse ay laaleen baarlamaanka iyagoo ku tilmaamay inay ka hor imaanayso dastuurka somalilan dadaalkaasi kadib waxaa hadda lagu guuleystay inay saddexda xisbi soo sharaxaan haween iyadoo todobaadkanna madaxweynaha somalilan uu digreeto ku soo saaray in xukuumadda ay bixinayso lacagaha laga doonayo musharaxiinta haweenka iyo kuwa la haybsoocayntaba zaara saleebaan cawil waa xogayaha haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye waxay faahfaahin ka bixinaysaa shirkii maalmahan u socday haweenka somalilan iyo sidoo kale qodobadii shirkaasi ka soo baxay
shirkii baryahan noo socday ee haweenka waxaa lagaga hadlay sidii haweenka horumar loo gaarsiin lahaa sidii musharaxiinta loo soo saari lahaa sidii codba u heli lahaayeen maadaama doorka siyaasadda ay ku lahaayeen ay horo soo mareen sidii haweenka musharaxiinta ahaa xisbiyada dadka xisbi qaranba u sharaxan cod loogu heli lahaa halka ay joogaan sidii hore looga sii siin lahaa looga horumarin lahaa sidii loo dhiirigelin lahaa qodobada ugu muhiimsan ee kasoo baxay haddii aan soo koobo waxay ahaayeen haweenka sida ay odayaasha u keeneen xisbiyada cuqaasho inaanay uga hadhin ilaa intay soo baxayaan ay maqaamka kuraasta soo gaarayaan inaanay uga hadhin ay u daba joogaan oo cod loogu doono baaqna waxaa loo diray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan in lacagta commissionka laga daayo markii hore uu ka daayta xisbiyada madaxweynuhu baaqi degdeg buu uga soo jawaabay markaas waxyaabo badan ayaa dumarka loo sheegayey si ay ugu dooran lahaayeen haweenku tudhoor ay u garaaci lahaayeen cod soo wajisan lahaayeen ee aanay ku koobnaanin reerka oo qura ee ay isugu codeeyaan haween ahaan.
Suud Ibrahim waa musharax u taagan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland. Rajo ayay ka muujinaysaa doorashada ay ka qayb galayaan haweenka Soomaaliland.
Waa mahadsantaa intisaar. Magacaygu waa Suud Ibrahim, waxaan ahay musharax u taagan tartanka doorashada golaha wakiilada ee 2022 ee Soomaaliland ka dhacaya. Kulli markasta tumar badan ma tartamayo imika doorashadan sababtoo ah tumarka way ku culus tahay dhaqaale ahaan iyo tacab ahaan ba inay doorasho toos ah u galaan oo sida caadiga ah u tartamaan. Tirada yar ee imika soo baxday dumarka rajada iyaduma xumo. Waxaan isleenahay dadka iyo mujtamaca Soomaaliland wax badan ayay barteen. Waxaad moodaa xataa odayadii dhaqanka ee reeruhu inay u soo jeedaan imika inay dumarka caawiyaan. Dadka waxbartiga dhalinyarada laftirkooda waxaa ka muuqda ee maaragtay dadaal ah inay dumarka la shaqeeyaan oo wax la qabtaan. Marka rajada iyadu wallaahi dumar ahaan waxaan isleenaa 100% sanadkan tiradu ha iskaba yaraata tartamaysaa ee rajada iyadu 100% way fiicantahay inay dumar markii ugu horreysay ma ay kolley tiro fiican oo dumar ay noo soo geli doonaan golaha wakiilada iyo ka deegaankaba.
Suud, imisa marxaladood ayay haweeneyda musharaxada ahaa ay maraysaa ka hor inta aysan u tallaabsan qaybta kama dambaysta ah ee dowladda ka bixinayso ee dibaajiga ama dib u soo-sadka?
Gabadhu waxaan bay maraysaa inta marxaladood ee nimanku ay marayaan. Marka koowaad, doorashada mar walba xagga hoose ayaa laga soo bilaabaa maadaama maaragtay beela leeyahay. Marka xagga reerka ama qoyska ayay tegaysaa, halkaas ayay kasoo bilaabaysaa ololaheeda koowaad, dadkay u sheegaysaa, dabadeedna maaragta musharaxiinta kale ee la tartamaya ayaa lala eegayaa. Marka xagga qoyska kasoo baxdo ama qabiilka, kadib waxay imanaysaa xisbiga. Marka xisbigu isna baaritaan kadib odayadu keenaan baaritaan kadib isaguna wuxuu ku daraya liiska musharaxiinta. Marka marxaladda saddexaad ayay ugu gudbi doontaa gabadhu xagga iyo komishanka doorashooyinka qaranka oo iyaguna liiska u dambeeya soo saari doona. Marka intaasoo marxaladood ayay maraysaa, laakiin marka ugu horeysa ayaabay adag tahay gabadhu inay isku qanciso ina xagga iyo reerka ama qabiilka ay kasoo jeeda ama ka qabaayo tagto oo ay tartanka kasoo bilowda ayaa marka horeba ku adag. Marka muddo ayay qaadanaysaa inay arrinkaaba ku dul fakarto. Hawl badan iyo tacab ayaa gelaya. Marka wallahi tacabka halkaas aad ayuu ugu badan yahay, xagaar ahaan dumarka, maadaama aanay iyagu qabiilka wax maaragta dhexgal badan aanay ku lahayn. Muddo ayay qaadanaysa, mar walba cid baa wakiilka ah, cidaasaa oo iyada warka ka qaadaysa, odayada reerka u geynaysa, warka ka soo celinaysa. Marka matalaad iyadu toos ah kuma laha. Marka dad ayaa u shaqeynaya mar walba kulanka xagga oo qayb ka ah gabadha wakiilka ah.
maadaama dumarka Soomaaliland ay imika haystaan fursad wanaagsan oo ay kaga qayb galayaan doorashada golaha wakiilada iyo tan deegaanka, haddaba sidee ayay codka dumarka isku siin karaan isla markaana isu kaashan karaan? Zahra Saleeban Cawil, xogayaha haweenka heer qaran ee xisbiga Kulmiye, ayaa ka jawaabaysa.
Walaashay Intisaar, aad iyo aad mahadsan tahay. Dumarka waxay cod isu siin karaan iyagoo isku duubnaada, iyagoo iswacyigeliya, iyagoo wada tashada, iyagoo albaab garaaca si ay u siiyaan guri kasta dadka ku nool majority. Marka laga dhigo 70% waaba dumar, markaas albaab walba garaaca, dumarka la fadhiista, dumarka la tashada, dumarka usoo noqda. Aanay marka cawga siyaasadda ka dhigin inuu rag wax siin karo uun, iyagu isu soo noqdaan mid walba ta kale tirahdo walaal waxaan doonayaa inaad ii codayso wada tashada, isku duubnaada. Taasay uga maradhalin doonaan insha allah bismillaahi kariin. codkii ay lahaayeenna way gaari doonaan. Saddexda xisbi qaran garabadooda haweenka waan ka wada hadalay inaan dumarka u sameyno fundraising, inaan dumarka la wacyigelino dumarka, waananu ku dhex jirnaa insha allah bismillaahi kariin. waxaanu gaari doonaa guul, waxaanu gaari doonaa codkii loo baahnaa, waxaanu arki doonaa insha allah bismillaahi kariin inaanu ku yeelan doono doorka siyaasadda, xisbi ku yeelan doono golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankaba, habla firfircoon, habla fiican, waxaan rajaynaynaa inay soo wada bixi doonaan insha Allah aanan mid naga dhici doonin.
Gudantaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laantaafka Soomaaliga ee VOA. Waxa barnaamijka igala qayb galayay Zahra Saleeban Awil oo ah hoggaamiyaha haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye, iyo Sucaad Ibrahim oo ah musharax u taagan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland. Anigu intaas xaalaha ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay. Intaan barnaamijkan maanta ku kulmi doono, nabadgelyo.
Mahadsanid intixaar Saleh Xuseen iyo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. Markana dhageystayaal, dhinaci heesa.
Istiyaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimay halkaas uu wada jiray kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Imaani aniga oo ah Cabdixakiin Maxamed Shirwa tiniintii idaacadda mid la mid ah isugu imaan doona waxaan u dhaleenahay sida ayo nabadgelyo.
Waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Israa'iil iyo Kosovo ayaa si rasmi ah u yeeshay xiriir diblomaasiyadeed. Arrintan ayaa daba socota heshiis ay labada dhinac ku heshiiyeen in midba midka kale aqoonsado. Heshiiskaasi oo ay ku kala saxdeen bishii September ee sanadkii tagay, kaasoo ka dhacay aqalka cad ee Mareykanka. Wasiirada arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo Kosovo ayaa horantii bishii February qalinka ku duugay heshiiska, iyada oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankuna ay ku tilmaantay arrintan heshiis taariikhi ah. Sanadkii tagay, dalal carabeed iyo dalal kale oo muslim ah ayaa xiriir dhow la yeeshay Israa'iil, waxaana ka mid ah Imaaraadka, Bahrain, Suudaan iyo Boqortooyada Marokko. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay ku tala jirto in la sii xoojiyo xiriirka Israa'iil iyo dalalka carabeed. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka digay in heshiisyada ay dalalka carabeed la yeelanayaan Israa'iil aanay marnaba bedeli karin heshiis waara oo ay Israa'iil iyo Falastiin yeeshaan.
بس وحاو شيغي إن عراقات كأسوب إسرائيل عيلية لتي دراكة منطقة أي قيب كقاذن كرتو دردر دلينتا وضهد الله النبضات إسرائيل إيو فلسطين بس وحاي هاي فالك ترجميسة ركتدة دولة مريكنا